седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Kako ocenjujete prvih 100 dana vlade? Ovim direktnim i ne baš iznenađujućim pitanjem novinari su presreli Dačića, Dinkića, Nikolića, Vučića, Ljajića. Dobili su kakvo pitanje, takav i odgovor, koji bi sažet u rečenicu glasio: bolji smo od svih prethodnih vlada, a rezultate ćete tek videti. Jedan od odgovora koji bi mogao biti osnova za polemiku glasi: sprečili smo najgore, spasili smo Srbiju od bankrota. Međutim, na istovetan način tu ocjenu su izgovorili u petak Mlađan Dinkić, a početkom 2011. godine u vreme rekonstrukcije tadašnje vlade Boris Tadić. Da li je to Srbija dva put spašena ili smo ustanovili novu političku floskulu? Ovo je već pitanje za raspravu. Dakle, 100 dana vlade biće tema današnje tribine sedmice. Tematska priča našeg magazina stiže iz Kragujevca. Reporter sedmice traži odgovor na pitanje: ko to tamo tuče, a ko se brani i ko ometa rad državnih organa? Regularna ili privatna policija? Dobar dan. Vi slušate sedmicu, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Tumble and fall, all the mountains should
and the land is dark, and the moon is the only, only light we'll see.
Pričam najmodernije viceve, ne bi bili toliko iznenađeni koliko vam pričam o običnim stvarima, a možda neko i voli te obične stvari.
Walter, premijera, 4. novembar, Sava Centar.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Maksim Vengerov, violina, Rustem Sajtkulov, klavir. Kolarac, četvrtak, 15. novembar, u 20 časova.
Međunarodna tribina kompozitora. Muzičko gradilište od 3. do 7. novembra. Najnoviji prostori tonske arhitekture. Novi ansambli za savremenu muziku. Premjerno na tribini kompozitora. Bitev teatar, hol Narodne banke Srbije, Studentski kulturni centar.
Dođite na jubilej. Miki Evremović, 50 godina sa vama.
Staro samo društvo mi, zar ne?
Dom sindikata, 10. novembar u 20 sati.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina. 8. novembar, Sava Centar.
Eko.
Desete sati i 13 minuta. Na sednici vlade Srbije povodom 100 dana rada rečeno je, između ostalog, da probleme koje je vlada zatekla nije moguće rešiti ni za 365 dana, ali da ova vlada ima kapacitet da vodi zemlju, donosi odluke i stoji iza njih, kao i da preuzima odgovornost. Da li je tako i kakva je perspektiva vlade, razgovaramo sa Milanom Parivodićem, bivšim ministrom, advokatom za ekonomska pitanja, i Đorđem Vukadinovićem, političkim analitičarem i glavnim urednikom časopisa Nova srpska politička misao. Dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jedinstveniji smo nego svi pre nas, ocenio je na otvorenoj sednici vlade Srbije povodom 100 dana rada premijer Ivica Dačić. Moje pitanje je, da li je to konstatacija stanja ili izjava ohrabrenja? Naime, u prvih 100 dana, osim dobrih i loših poteza, koji će pojedinačno biti predmet naše analize, dogodilo se i ovo. Predsednik Republike organizovao sastanak Dačić-Vučić kako bi se usaglasili neki različiti stavovi. Zatim, Srpska napredna stranka je dugo i uporno insistirala na koalicijama na lokalu, skoro da je bilo i ultimatuma socijalistima. Pre tri dana, guvernerka je javno kritikovala premijera zbog ocena o Razvojnoj banci Vojvodine. Zatim, juče, prekjuče, odnosno ovih dana, otvorena je afera policijskog prisluškivanja šefa države i vicepremijera Vučića. Premijer Dačić odbacuje svaku vrstu odgovornosti i umešanosti i najavljuje smenu kompletnog policijskog vrha ako se dokaže krivica za prisluškivanje. Dakle, je li ova vlada jedinstvenija nego prethodne, kako je konstatovano na toj prvoj sednici?
Naše vlade po pravilu nisu mnogo jedinstvene. Možda je u pogledu jedinstvenosti najčvršća bila ona vlada u kojoj sam ja učestvovao, doktora Koštunice.
2004.
do 2007.
Da.
Ova vlada koja je formirana ove godine je neočekivana vlada, jer je javnosti bilo poznato da, ili barem je to tako predstavljeno javnosti, da su postojale netrpeljivosti između sva tri glavna člana vlade u svim kombinacijama. Baš u svim kombinacijama, da niko ni sa kim se tu nije slagao pre formiranja te vlade. Međutim, sila prilika ih je naterala da se udruže u tu vladu, i kako meni stvari izgledaju, ja mislim da će oni možda i neku vrstu postepenog poverenja da iskale među sobom u toku trajanja te vlade, jer vlada je jedno jako dinamično, jedno vreme prepuno energije, iskušenja, stalnih izazova, stalnih promjena. Ukoliko zaista, recimo, imamo sad tu situaciju sa prisluškivanjem i čekalo se pre svega šta će reći premijer Dačić. On je rekao tačno ono što bi ja pretpostavljam potpredsednik vlade od njega i predsednik Republike
očekivao.
On je tačno rekao ono što je trebao da kaže, i takve situacije kale prijateljstvo i poverenje. Tako da ukoliko iza tih reči usledi zaista i reakcija shodna tim rečima, onda su to situacije. Vidite, recimo, vi imate situaciju da je ministar ekonomije i financija Mlađan Dinkić rekao, kaže, nikada nije bilo ovakvog prijateljstva. Ja mislim da je to ovako dosta iznenađujuća jedna izjava, ali siguran sam da Mlađan Dinkić to ne bi rekao da barem, što kaže, jednim delom svoga mozga ne misli upravo tako.
Ali
znači,
to
sigurno da ima jedan deo iskrenosti.
Nekako međusobno hrabrenje više nego...
Ima tu i hrabrenja, ali može da se desi da se tu zaista iskali poverenje među tim ljudima, ukoliko oni koji su nasledili jednu stvarno devastiranu državnu organizaciju, devastirane financije, devastiranu privredu. Ukoliko oni krenu napred sa nekim rezultatom, može da se desi da ljudi koji ranije nisu imali skoro nikakve simpatije jedni za druge, te simpatije u hodu izgrade. I nije to jedinstven slučaj u psihologiji da ljudi koji su skoro neprijatelji postanu prijatelji prosto kroz životne situacije kroz koje ih život baca i kali. Eto, to je moj odgovor na vaš
pitanje. Da, ali Đorđe, neke stvari se nisu sasvim složile. Vlada funkcioniše dobro i jedinstveno, ali službe, odnosno resori, baš i ne tako dobro. Policija pre svega, prisluškivanje, pa slučaj Kragujevac. Koliko je poverenje u vladi ilustruje i najnovija odluka o postavljanju tri državna sekretara u MUP-u. Po jednog imenuju socijalisti, naprednjaci i regioni. To ne ilustruje poverenje, nego prosto traži međusobnu kontrolu.
Pa, dobro, naravno, iz kontrole međusobne može da se na kraju izrodi poverenje. Nema mnogo poverenja, nema ljubavi nikakve. Tu nema dileme. Ja se slažem sa onim što je Milan rekao u jednom delu, to je da oni neprijatelji, čak neprijatelji, politički protivnici, lični protivnici, oni su bili mnogo više od samo političkih protivnika. Njihovi odnosi su išli do netrpeljivosti, javnih uvreda, ličnih uvreda, prozivki, pokazivanja u skupštini robijaškog odela sa natpisom Dinkić, što su radili prednjaci u parlamentu, Vučić lično. Zatim, poznata je polemika između Dačića i Vučića kada je prošla vlada formirana, kada je propao aranžman za gradsku vlast, i kada je, i kakvim rečima, sve donedavno je Vučić govorio Dačiću, sve zaklinjući se da nikada neće sedeti sa njim u vladi. Znači da možda ako bude više sila zahtevala, on će prihvatiti da SNS uđe u koaliciju sa socijalistima, ali da on lično nikada neće sa Dačićem sedeti. Dakle, toga je, toliko tih primjera ima. Da ne kažemo šta je Dinkić govorio isto za naprednjake. U prošloj vladi najviše trvenja prve 2-3 godine bile upravo između socijalista i G17. Te kasnije je eskaliralo ovo između demokrata i G17. Bilo kako bilo, dakle, ovo je vlada rogova u vreći. Ali isto tako, imamo i ove eksplicite izjave koje ste vi citirali i imamo neku logiku koju je, mislim, Milan, koju je Milan računao kada je rekao da se može dogoditi da sve sa tim pretpostavkama na koje sam ja samo podsjetio malo i vi u vašem uvodu, oni profunkcionišu kao tim, ali mislim da se sada još uvijek tim nisu. Znači da sada svakako još tim nisu, a ovolike izjave ljubavi, ovolike izjave jedinstva i izjave o tome da je vlada složna. Ja verujem da se odluke donose jednoglasno, to ja njima verujem, ali to ne znači da postoji velika sloga, a potrebno ne znači da postoji poverenje. No, dok postoji opasnost, dok postoji neprijatelj, oni će funkcionirati, nešto što ih zajednički ugrožava. Njih je udružio zajednički interes, odnosno interes da se ne čak Demokratska stranka, ali personalno Boris Tadić pošalje u političku penziju. To je bilo ono što, platforma na kojoj su oni ujedinjeni. Kao što je pre 4 godine platforma bila da se Vojislav Koštunica pošalje u političku penziju i onda su sve razlike između demokrata i socijalista nekako ispeglane i sećamo se sve te priče o patriotizmu koji se ne sipa u traktor i tome slično. Ovoga puta je, ovo je znači jedna opet antivlada, ovo je jedna antitadićevska vlada i u izvesnoj meri, ali samo u izvesnoj meri, anti-DS vlada. Kada dođe, ali to je vjerojatno pitanje za neki drugi deo emisije, ako dođe do promjena, najavljenih promjena na vrhu DS-a, onda će se politička situacija još više zakomplikovati. Oni, njih svu trojicu sada ujedinjuje to što su oni neki način zabili nož u leđa, naravno to ne važi za neprednjake, oni su imali šta da zabijaju s leđa, ali socijalisti jesu neki način izdali Borisa Tadića, ali to je u policiji tako. To je u policiji tako. E sada, kada Tadić više ili ako Tadić više nije taj koji je vođa opozicije, onda se jednačina usložnjava i komplikuje scena. Onda pojedini iz ovog triumvirata, iz ove tri stranke koje ste naveli, tri grupacije političke, neki će biti malo bliži, neki malo dalje, ali mislim da svi računaju na to da bi mogli praviti kombinacije i sa Demokratskom strankom, odnosno sa Draganom Đilasom ako je on na njenom čelu. U tom trenutku ovo sada još deklarativno jedinstvo bit će još labavije. Da ne govorimo o ovim šumovima koje imamo i kada je pitanje borbe protiv korupcije i kada su u pitanju prekomponovanja ova po lokalu. Dakle, sve to skupa mene ipak navodi na pomisao da je tu više reč o hrabrenju i slanju poruka nego što je stvarno reč o demonstraciji nekog velikog jedinstva i sloge.
Da se vratimo samo još kratko na ovaj najvažniji događaj. Ako smo saznali da se šef države i potpredsjednik vlade prisluškuju, onda to saznanje ima smisla samo ako u najkraćem roku dobijemo informaciju ko, po čijem nalogu i zašto je to učinio. Bez tog saznanja gubi se smisao javnog iznošenja ovog događaja i pravljenja afere. Bili smo mnogo puta suočeni sa započetim i nedovršenim aferama.
Pa ova afera je definitivno test funkcionisanja vlade. I ona će odrediti budućnost. Znači, ja mislim da i premijer ima interes da konsoliduje svoje redove u policiji i da može da iskoristi ovu situaciju za konsolidaciju svoje vlasti u policiji i u tom smislu ove njegove najave, čini mi se, treba i tumačiti. S druge strane, ako se to ne sprovede, onda to opet znači prevlast neke druge alternativne grupe i onda može to da dovede u pitanje i funkcionisanje dalje koalicije. U svakom slučaju radi se o situaciji koja predstavlja lakmus papir za funkcionisanje vlade i za uopšte pitanje ko će prevladati u srpskom društvu. To je suštinsko pitanje.
A pre toga, izvinite samo, i ko će prevladati u ovoj vladi? Jer to je jedno diskretno natezanje konopca, praktično od kada je formirana vlada, pa i pre nego što je formirana, između premijera i vicepremijera. To nije licitiranje, to nije hajkanje. Bilo je potpuno jasno da s obzirom na ova nagomilana ovlašćenja koji su i jedan i drugi lider prikupili, prigled, uključujući i kontrolu nad službom, uključujući i resore, i kad je reč o Ivici Dačiću, dakle on je zadržao ministarstvo unutrašnjih poslova, to nije uobičajeno. Može, dešava se, postoji, ali nije tako uobičajeno, kao što nije previše uobičajeno ni to da budu ekonomija i finansije u jednim rukama, to da, će oko, Milan bolje
oko,
znati.
Oko tog oko te podele.
Aleksandar Vučić koji ultimativno se hteo mesto kontrole ili koordinatora službe bezbednosti, sada vidimo i zašto. Hoću da kažem, tu je jedan triumvirat. To nije vlada kakve smo gledali u svi prethodnih 10-12 godina, pa čak i 20 godina, gde se znalo ko je glavni. Bio je taj glavni bio premijer, bilo neko izvan. Znači, kao ne znam, vreme Vojislava Koštunice, glavni je bio premijer. U vreme vlade Mirka Cvetkovića, glavni je bio predsednik, odnosno Andrića Venac. Ovo je vlada u kojoj nije sasvim jasno ko je prvi čovek, ko je najjači čovek, i to inače u logici političkih onako procesa, a posebno kad govorimo o Balkanu i Srbiji, je teško da može biti jedna stabilna situacija, odnosno to je stabilna do prvog potresa ili dok im se interesi ne razdiću. Ono što ih je sastavilo, što ih ujedinilo, taj interes, će u sledećem trenutku i na sledećoj krivini ih razdvojiti.
To se čak i u nekim agencijskim tekstovima koji analiziraju ovo postignuto nakon 100 dana češće navodi personalno vlada Dačić, Vučić, Dingić, nego vlada Srbije. To je i glavna zamerka, da su Dačić i Vučić vlast podelili između sebe, s tim što su pitanja fiskalne politike prepustili Dinkiću. Ili može to tako da funkcioniše?
Da vam kažem, nije to ništa sada posebno novo. Ono što je razlika sadašnje vlade u odnosu na raniju vladu Mirka Cvetkovića i doktora Koštunice je u tome što najveća stranka sada nije, ne drži premijersko mesto. To je jedina suštinska razlika. A sve drugo u suštini meni ne izgleda mnogo različito.
Okay. To je bio izbor naprednjaka da nemaju premijersko mesto.
Pa to je bila cena koju su platili da bi premijer
da bi
Dačić pristao da pravi vladu sa njima. U svakom slučaju
Da. Imam još jednu tu kvalifikaciju. Postoje floskule koje su uobičajene. Nemamo čarobni štapić i ne može ništa preko noći da se postigne. Ali Dinkić je rekao i ovo. Sprečen je najgori scenario, odnosno bankrot. Ajde da ne nagađamo. Pitam vas šta je i kako sprečeno i da li je stvarno sprečeno?
Da vam kažem, situacija koju je ministar Dinkić nasledio je bila zaista jeziva. Znači, finansijska situacija, fiskalna, makroekonomska situacija je bila jako teška. Centralna banka je dobro funkcionisala, pritom ona je bila anker stabilnosti, da kažem, i devizne rezerve su bile stabilne i velike, oko 10 milijardi evra, kao što su tipično bivale i ranije. Ali stepen zaduženosti, gde je ta Cvetkovićeva vlada donela zakon po kome do 45% bruto domaćeg proizvoda sme da se zaduži država, a zatim da oni prvo probiju sa negde 40-41% zaduženost. Prvo, kad sam ja napustio Ministarstvo financija, zaduženost je bila oko 35%. Oni su to postepeno podizali, tu zaduženost, podizali i došli do 41, pa 43, pa 45%, da bi na kraju izgleda situacija bila na nivou 53-55% i da prema najavama ministra Dinkića, da bi se mi vratili u zakonski okvir koji su oni sami sebi postavili, nama treba 4-5 godina da bi se vratili na tih 45%. To je jedno dramatično zaduživanje koje je neobjašnjivo bilo kom ko ozbiljno razmišlja o svojoj zemlji. To je neshvatljivo. I sada sadašnja vlada je preuzela tu situaciju gde se postavljalo objektivno pitanje da li će recimo u avgustu moći da se isplate plate i penzije i tako dalje. Do te mere je to bilo urgentno. Izgleda da su se oni ozbiljno mobilisali i da idu u pravcu jedne jako spore, jer drugačije skoro i da ne može, jako spore, ali konsolidacije. U pravcu postepene konsolidacije i pre svega podizanja stepena poverenja i javnosti u makroekonomsku stabilnost. Jer je prvi put, vi ste imali situaciju kakvu mi do sad nismo čuli, a to je da ministar financija kaže mi smo, bit će veliki uspeh ako ne bankrotiramo. Sličnu izjavu je davao svoje vremeno i sadašnji premijer je dao izjavu kad je preuzeo vlast. Znači, oni su prvo dobro uradili što su realno prikazivali situaciju, nisu je ulepšavali, nisu opuštali. ljude i shodno tome sve što dobro ispadne, sve što ne ispadne katastrofalno, se već smatra uspehom. Tako da mi smo sada, čini mi se, na putu postepene konsolidacije. Mislim da je ova vlada napravila ozbiljnu grešku sa Narodnom bankom. To je prosto bila greška, politička greška. To nije moralo da se radi. Oni su to uradili
sa novim zakonom.
I u suštini su ugruvali bez potrebe. Su se bez potrebe. Nije to moralo tako da se radi. Čak i da su htjeli da zamene guvernera, nije moralo da se radi na taj način. Da se menja zakon i tako dalje. Da je jedan odijum protiv sebe stvore na samom početku, jer im to nije trebalo.
A sada ponovo menjaju taj zakon, znači menjaju te svoje nazad, izmene da bi uvažili primjedbe koje su dobili između ove monetarnog fonda.
Koje su od početka imali, ali generalno ide se također ono što je veoma važna vest, to je da je ministar Dinkić juče rekao da idu u pravcu donošenja zakona o otpustu starih poreskih dugova, kamata, otpisu kamata, koliko sam ja razumeo, preduzećima, i da ukoliko preduzeće isplati prvi svoj poreski dug za tekući mesec, njemu se otpisuje i bit će mu otpisano sve dok redovno svakoga meseca uplaćuje. To je recimo jedna mera koja zaista je hrabra i koja može da unese ipak jedan relativno stepen likvidnosti u sistem, jer je osnovni problem da ovde nema novca.
Dobro, izvesno je da je situacija teška, ali jesmo li mi već zaboravili obećanje premijera? Krizu nećemo rješavati preko leđa građana stezanjem kaiša, jer na njihovom kaišu više nema rupa, rekao je Dačić. A onda se dogodi 1. oktobar i zbog povećanja PDV-a za 2% sve poskupi, i to mnogo preko te cifre. Svakog dana cene rastu. Do kraja godine predviđa se inflacija od 15%. Nezaposlenost ne pada ispod 25% ili 26%. I šta sad? Gde je tu, na koji način građani da pokažu strpljenje?
Pa predizborna, uključujući tu i ova obećanja koja se izriču u samom ekspozeu, očigledno služe za lakoverne. To je lepo objasnio Dragan Marković Palma, a i mislim su nešto slično rekli iz PUPS-a, kada je bilo reč o departizaciji. Marković Palma je rekao da je to bilo predizborno obećanje i da valjda niko ozbiljan nije mogao u to da poveruje. I ja se tu slažem sa njim, moram reći.
Da, danas imamo komentar Milana Krkobabića da je departizacija glupost.
Pa nisam čitao danas novine, ali...
Ne pazite, danas, nego ovih dana kad je imenovan za direktora pošte.
Ima tu treba razlikovati nijanse i nivoje. To kako je shvaćeno i kako su neki naši mediji predstavili, ona i gotovo da jeste glupost. A nastavno što je nerealna i neprimenena. Partije se bore za vlast u javnim preduzećima. Oni tu zapošljavaju svoje kadrove, uhlebljuju ih, nagrađuju zaslužne, od onih što lepe plakate do onih koji su im, ne znam, doneli pare i donacije ili, ne znam, obezbedili sponzore u kampanji. Hoću da kažem, to nije dobra stvar, to je nešto za kritiku, što treba kritikovati, ali to tako funkcioniše, zato je tako ogorčena naša politička kampanja. Pa kad pogledate sadržaj politički, oni se, većina, 80-90% stranaka se ni po čemu ne razlikuje, gotovo ni po čemu ne razlikuje po sadržaju svoje priče, a opet su vrlo ljuto i žestoko posveđeni u kampanji. Pa zbog toga što se svađaju ko će da zauzme te pozicije direktno ili indirektno u preduzećima i u nekim drugim državnim ustanovama. Znači, oko toga se biju. Jer inače, o velike teme, Kosovo, Evropa, Istok, Zapad, to je u drugom, trećem planu, videli smo već poslednjih dva izborna ciklusa, nije to odlučivalo ishod izbora. Tako da, što se tiče ovih rezultata, ja ne sporim da je tu nešto učinjeno, vidim veliki trud, veliku aktivnost ministra Dinkića, ali najbolje u tome što je on uvek vrlo aktivan, samo što često u različitim pravcima. I dobar deo ovih mera koje sada ukida i ovih parafiskalnih nameta, to su upravo one mere i oni nameti koje je sam on, odnosno vlade kojima je on vodio glavnu reč, donosile. I sada slavimo i preko televizije reklamiramo ukidanje tih nameta. Ja se sećam kad smo ih također reklamirali i proglašavali da su oni dobri i reformski, da nas vode napred.
A njih nema samo 130 i nešto koliko je ukinuto, nego oko 700.
Da, upravo tako. Velika većina ide na njegov konto, ali nije bitno, mislim, bitno jeste, ali prosto treba konstatovati. Sad se slavim i veselimo što ukidamo nešto što smo pre 4 ili 6 godina takođe pompezno uvodili. Kada je reč o ovoj departizaciji, samo to još da kažem, Naravno da će politika imati važnu ulogu u, kako reku, kadrovskoj politici preduzeća koje su u državnom vlasništvu. To se podrazumeva. Ali tu moramo...
To se uopšte ne podrazumeva.
Dobro,
to je anomalija čisto.
E, pa nije tako. I Francusko je to pomalo tako.
Ma
samo,
nije.
E, ne, evo, ovo hoću da kažem. Ali moramo znati o čemu se radi. Ja prihvatam odgovornost, odnosno da se kaže stranka koja je pobedila, neki način onda će kreirati i njihovi kadrovi. Ali ne znači automatski potpredsjednici članovi partije, nego otprilike da će oni politika, odnosno poslovanje određene firme i državne će biti pod njihovim uticajem. I zna se onda ko je kriv. Ali mi smo uveli čitavu jednu mrežu takozvanih nezavisnih regulatornih tela, koja bi trebalo da prikriju tu činjenicu da politika i stranke vode glavnu reč. Pa onda ne vodi DS ili SNS ili SPS ili DSS, ne postavlja direktora televizije Srbija, govorim sada o ovoj medijskoj sferi, a to važi naravno i za neke druge, nego RRA, odnosno neki upravni odbor koji se bira radio difuzna agencija i tako dalje i tako dalje. A pri tome opet stranke biraju, ja znam kako su birali i kadrirali da bi postavili svoje ljude i koliko svojih ljudi i u taj RRA i u te, ne znam, upravne odbore i nadzorne odbore.
Dobre,
dakle, to je jedno licemerje. Bolje, samo ovaj point, u tom smislu se ja slažem sa Milorom Krkobavićem, bolje, ili ako to ne možemo da ukinemo, onda bar da se zna da direktno ko je odgovoran. Ako ministar, kao u Francuskoj, postavlja direktora pozorišta, onda se zna, ili gradski ministar, ili gradski sekretar, ili republički ministar, onda se zna da on odgovara ako to pozorište loše radi, ili, ne znam, ta televizija. Ili, ako je nezavisno, ako su nezavisna regulatorna tela, onda nema veze kad je pala vlada. Onda odakle ovaj pritisak na promenu direktora javnih preduzeća zato što se promenila vlada.
Dobro.
To je ili, samo to.
Nešto drugo hoću da pitam. Ako vlada određuje prioritete, odnosno Dačić, Vučić, Dinkić, da li je borba protiv kriminala i korupcije, čiji je inspirator Aleksandar Vučić i koja je po mnogim ocenama i dobro krenula, odgovor na činjenicu da vlada ne može da ostvari neka predizborna obećanja u drugim segmentima javnog života i da je zadovoljenje potrebe građana za pravdom način da se prikrije sužen manevarski prostor u ekonomiji?
Da vam kažem, taj iskaz može se prihvatiti načelno. Činjenica je da je narod ogorčen. Narod je ogorčen. Narodu se zgadio ceo politički sistem. Narod je besan I prosto kao u rimskom Circus Maximusu traže žrtve, definitivno. Oni su ljuti, ali nisu oni ljuti godinu, dve, oni su ljuti 20 godina unazad. I ta ljutina i gorčina i apatija i bes samo se produbljuju. Tako da to nije ni čudo prosto kada vidite kako naš narod i kako ljudima prolaze životi u jednom relativnom tunelu. To je činjenica. S druge strane, privredne reforme mogu da se sprovedu dosta brzo na jednom nivou, znači na pravnom nivou, privredne reforme mogu da se sprovedu. A da to da efekta, to zavisi od mnogo stvari. Recimo, kada je Slovačka radila svoju privrednu reformu 97. 8. 99. Okolnosti su joj mnogo više pogodovale nego što danas nama pogoduju. Ili da je privredna reforma tako temeljna kao što su radili Slovaci, gospodin Zorinda Rađena, u Srbiji 2001. 2. 3. ili 4. to bi bilo mnogo lakše nego sada. Mi smo sada dovedeni u mnogo težu situaciju nego što smo recimo bili 2003. 2004. 2005. godine. Ono što je dobra stvar, to je da je gospođa Grubješić najavila gospodina Dzurindu, slovačkog najvećeg reformatora, čini mi se u istočnoj Europi, ekonomskog reformatora, za svog savjetnika. Sad, pitanje je koliko ova vlada ima volje da sluša takvog jednog čoveka. Ali slušajući njegovo iskustvo i njegove reforme, oni bi mogli za 3 godine da zaista pretvore Srbiju u jedno uspešno privredno okruženje koje će početi ozbiljno da privlači investicije.
Mogu u tom kontekstu da vas pitam nešto. U političkoj teoriji važi pravilo da svaka vlada radikalne reforme, naročito one u oblasti ekonomije, mora da pokrene na početku mandata, odnosno u prvoj godini vladavine. Da li ova vlada čini ili makar nagoveštava te bolne rezove?
Ja vidim te rezove u sferi finansija, ali ne vidim u sferi privrede. ne vidim u sferi privrede. A ti bolni rezovi, vidite, mislim, mi smo živjeli stvarno u jednom vremenu apsurda jako dugo. Ja se sećam jednog skupa saveta stranih investitora, gde država se dramatično zadužuje u tom momentu, to je prošle godine bilo, znači tu već smo negde otprilike na 44-45% javnog zaduženja od ukupnog bruto domaćeg proizvoda i Boža Đelić onako vrlo samouvereno kaže, mi sigurno nećemo podizati poreze. A onda ja ustanem pa pitam njega kao potpredsjednika vlade, da li ste, gospodine Đeliću, sigurni da je bolje da Srbija nastavi da zadužuje svoju decu nego da podigne poreze? Dakle, što se tiče PDV-a koji ste pomenuli, kada sam ja bio koordinator Ministarstva financija, već krajem 2006. godine ja sam video da ono što se i predstavljalo kao neki suficit, nije bilo suficit, to je u stvari bilo minus 1%, nije bilo plus 1% kao što je predstavljeno, i da je već tada trebalo korigovati PDV. Mene su brzo, pošto su izbori tada bili neposredno predstojali, mene su brzo rekli, čuti, ne pominji taj PDV, ni slučajno to odbija glasove. Suština je da vi kada podignete PDV, vi ste time ozbiljno popunili rupu u budžetu, vi ste opteretili, da kažemo, potrošača za tu razliku koliko ste podigli PDV, ali to je nešto što je uradila cijela Evropa. Na primjer, u Nemačkoj je PDV 22%, u Hrvatskoj je 25%, u Mađarskoj je 26%. Znači, države reaguju upravo podizanjem PDV-a da ne bi ovako bedno zadužili zemlju kao što su nas zadužili. I to je, recimo, Margaret Thatcher, koja je bila veliki reformator Britanije, koja je pod socijaldemokratima propala praktično 70. godina, ona kad je došla na vlast, ona je vrlo teške reforme sprovela i ona je u jednoj noći podigla PDV sa 8% na 15%. I naravno, socijalisti i socijaldemokrate su optuživali nju da će Britanija da potone u more kao Atlantida, da će nikad neće isplivati, to kraj jedne imperije i tako dalje. Sutradan je uveden taj porez, budžet je od tada imao normalne prihode, cene su bile 2-3-4% veće, čak su negde bile i potpuno amortizovane i problem je bio rešen. Ovde vi imate situaciju da je podignut PDV za 2% sa velikim zakašnjenjem. To je trebalo da se uradi mnogo ranije, a ne da mi imamo 55% zaduženosti i da imamo ozbiljnu krizu javnog
duga. Mislite da efekti neće biti dovoljni?
Efekti neće biti. Znači, trebalo je podići taj PDV možda i na 21%, a ne samo na 20%, i to pre 3 godine. Da su ovi ljudi koji su vodili zemlju bili odgovorni.
Da, ne znam koliko...
Hteo sam da kažem u vezi podizanja cena. To što su trgovci podigli cene i iskoristili taj PDV za podizanje cena je u stvari izgovor. Oni ljudi zaista imaju smanjene prihode, ali ti smanjeni prihodi nisu zbog podignutog PDV-a, već zbog toga što je osiromašilo društvo, što nema tržišta i što sva maloprodaja je ozbiljno pala. Sva maloprodaja je ozbiljno pala i prosto vi kada imate manji broj transakcija, vi morate da podignete marže i da podignete cene. To je razlog zašto su cene podignute u dobroj meri da bi preživjeli. A suština iza svega toga stoji u stvari nereformisan privredno-pravni sistem, nereformisana javna preduzeća koja guše razvoj privatne inicijative na jednoj strani, koja guše, odnosno država svojom nesposobnošću vladanja javnim preduzećima uništava ta javna preduzeća, proizvodi gubitke, daje garancije za preduzeća po 100 miliona evra od nacionalnog novca, razumete? I to je ono, ta kontrakcija privrede je u stvari posljedica okolnosti da političari u Srbiji nisu spremni da dignu ruke od upravljanja privredom, a od upravljanja privredom oni nemaju vremena da upravljaju državom.
Ja ne znam koliko je...
To mi pozvuči, ali moram da kažem barem da to nije sasvim tako. To je klasičan liberalni koncept, ovo što smo čuli. Vidimo da širom Evrope, širom se...
Ulazite u stručnu raspravu, ja hoću nešto da pitam.
Ako država sve rasproda, mi smo vidjeli, država je rasprodala mnoga preduzeća, ta preduzeća propala, kupili su i sumnjivi vlasnici, nije sve u privatizaciji, nije privatizacija čarni štapić, ispostavlja se da je mnogo bolje kada država, naravno dobra država, država koja nije rasipna i koja nije lopovska, kada vodi posao. U Nemačkoj, u Skandinaviji, mnogo je preduzeća koje su u državnom vlasništvu. Pa ja se bojim da mi ovde širimo 10 godina jednu mantru, kao ako što pre privatizujemo, ako što pre se država razvlasti, onda će nam cvetati cveće. Neće, izvolite.
Nešto što je možda kompatibilno sa ovim što je gospodin Parivodić govorio. Neka vrsta obračuna krenula je i protiv tajkuna, apostrofira se Mišković. Može li vlada da preživi bez podrške najbogatijih?
Ja da kažem, pošto se meni, ostao ovaj krug malo prikraćen. Ne znam da li može vlada da opstane, me to i ne zanima. Mene zanima samo šta se dešava ispod ovoga što vidimo i čitamo u novinama. Da se s jedne strane priča o velikom jedinstvu, a na drugom nivou svakodnevno mediji koji su pod kontrolom pojedinih stranaka ili ličnosti iz vlasti prozivaju druge lidere i ministre iz te iste vlade. To je ta pomalo perverzna situacija. To je jedna stvar. Drugo, ova vlada kada je formirana, bilo je vrlo glasno reći o tome u istim tim medijima kako se tu domaći, ajde kažemo tajkuni, ne volim tu reč, ali odomaćila se, kako su neki tajkuni aktivno učestvovali u sastavu i u formiranju ove vlade, baš kao i one prethodne pre 4 godine. I to isti ti koji se sada u istim tim medijima, znači bukvalno 2-3 meseca kasnije, žestoko napadaju kao najveće zlo. A ranije su prozivani da su upravo oni učestvovali u formiranju te vlade. Dakle, ono što meni smeta, to je da se neke stvari odvijaju potpuno onako ispod vode, ispod površine, što je u redu donekle. Ali onda se javnost, novinari, publika, novine, televizija, pa i mi koji učestvujemo u ovakvim debatama, dovode u jednu poziciju da moramo gledamo u kuglu ili da se oslanjamo neke intuicije ili neke glasine šta se dešava ispod žita. Dakle, potpuno jasno da je neki obračun u toku. Da li je to obračun unutar vlade? Znači unutar vlade, ili je to obračun vlade jedinstvene, kako tako, protiv nekih poslovnih krugova. I drugo, sve se to dešava, odnosno treće, sve se to dešava u senci i jedne vrlo ozbiljnog proboja, ali koji se može vrlo čudno i različito kvalifikovati kad reč o Kosovu. Mi smo uspeli da razgovaramo ovde skoro 50 minuta, 40 minuta o vladi, o 100 dana vlade, nismo reč upomenuli Kosovo, a tu su najviše učinjeno. Da je učinjeno dobro ili loše, to je sad drugo pitanje. Dakle, na pitanju...
Ali se hrabro postupa?
Nešto se postupa hrabro. To je tema koju nismo ni dotakli. A pri tome je
platforma
to...
za Kosovo je državna tajna i zato ćemo o platformi...
Ama, pustimo
kad saznamo za 15 dana...
Mi imamo konkretne geste, imamo konkretne činove koji su već se dogodili. Naš premijer se sreo sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Bili su Cathy Ashton i Hillary Clinton u Beogradu. Rečeno je da pohvalili su naše vlasti. To je važna tema.
Vrlo brzo nam je prošlo ovih pola sata. Ja hoću samo na kraju da vas pitam obojicu. Možemo li reći da je ova vlada stabilna i jaka i zato, ako je tako, i zato što je opozicija nikad slabija, okrenuta sebi i unutrašnjim problemima?
Da vam kažem, moguće da ova vlada opstane i da se prekali upravo na ovim teškim mukama na kojim jeste. Moguće je da Dragan Đilas postane novi predsednik Demokratske stranke i da to dovede do prekomponovanja cele političke scene. Znači, to su dva osnovna scenarija. Ja mislim da odluka je u stvari odluka je u glavi premijera i ministra Dinkića, gde oni vide svoju dalju perspektivu. Znači, na duži rok perspektivu. Znači, ne na godinu, dve dana, nego gde vide svoju perspektivu na duži rok i da taj rezon će opredeliti da li će ova vlada opstati ili će oni prekomponovati u jednu drugu kompoziciju.
Da, Đorđe, pola minuta.
Ovo je, dakle, vlada koja ima nevjerovatno veliku parlamentarnu podršku, već od bilo koje vlade poslednje, praktično posle 2000. godine, sem one prve gde su bili zajedno i DS i DSS, a istovremeno deluje vrlo nestabilno, upravo zbog tih unutrašnjih odnosa. Ja mislim da se te odnosi neće razrešiti, samo je pitanje u kom pravcu će pucati. I nisam siguran da sve zavisi samo od onoga što se dešava u glavi premijera Dačića, već i što se dešava u glavi vicepremijera Vučića i pri tome trećeg čoveka, u stvari možda i prvog u čitavoj priči, a to je predsjednik Nikolić, koji i institucionalno i van institucionalno kao jedino neposredno birani, ili tako, organ vlasti, ima dodatnu i posebnu odgovornost i u slučaju krize unutar izvršne vlasti, vjerojatno će biti onaj koji presuđuje.
Da. Hvala vam, bila je ovo Tribina sedmice.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Sledi tema sedmice. U Kragujevcu se ne stišava političko-policijska afera. Gradska vlast koju predvodi gradonačelnik Veroljub Stevanović ne odustaje od namere da sa mesta načelnika policije ukloni Ivana Đorovića. Terete ga za korupciju, nasilje i kršenje ljudskih prava. Đorović optužbe odbacuje tvrdeći da se vodi hajka protiv policije. Atmosfera u gradu zaoštrena je posle hapšenja čelnih ljudi Direkcije za urbanizam, osumnjičenih za financijske malverzacije, kao i nakon dolaska specijalnog antikorupcijskog tima MUP-a Srbije, a dovedena je do usijanja posle snimka prebijanja funkcionera stranke Zajedno za Šumadiju. U Kragujevcu, jednom jedinom gradu osim Beograda u kojem nije bilo promene vlasti po republičkom modelu, bila je reporter sedmice Jelena Hinić.
Salu Skupštine opštine grada Kragujevca u petak u 10 opet su popunili novinari i gradski čelnici. Još jedna konferencija za novinare, tema ista, zahtev za smenu načelnika policijske uprave Ivana Đorovića. Alarmantno stanje u Kragujevcu, naredni koraci lokalne vlasti. Spokoj građana je svetinja, reći će Saša Milenić, potpredsednik stranke Zajedno za Šumadiju, i najaviti vanrednu sednicu Skupštine. Milan Urošević iz koalicionog SPO-a objasniće da prethodi skup saveta koalicije i podići će celu stvar na viši nivo.
Ja lično ću se založiti da se ova vanredna sednica održi, jer stvari koje se događaju u mnogome liče na 90. a u jednom delu su možda čak i gore. Dokaz da živimo u policijskoj državi je saznanje da se 400.000 građana Srbije neposredno prisluškuje. Ako malo bolje proračunamo sa koliko ljudi tih 400.000 ljudi dodatno komunicira, dođemo do zaključka da velika većina građana Srbije bude prisluškivana. Saznanje da jučerašnja informacija koja dolazi iz BIA, da su čak i predsjednik Republike i prvi potpredsjednik vlade prisluškivani, jučerašnji događaj i premlaćivanje svedoka događaja sa početka septembra i premlaćivanje Ivice Samailovića su samo dokaz da se moraju dogoditi smene u policijskoj upravi Kragujevca.
Izvinite, gospodine Mileniću, ja sam tela sretnut gradonačelnikom, ali ne znam zbog čega to nije moguće.
Zato što ja sad idem s njim na sastanak na koji žurim, a on posle ide iz Kragujevca.
A mogu ja da se sretnem sa njim?
Ne, ne doram, jer ja sam jedva došao na ovu konferenciju zbog obaveza.
Aha, dobro. Dobro, vi ste sada rekli da smatrate da su građani Kragujevca praktično ugroženi.
Pazite, kada vi imate jednu situaciju koju gradsko veće kvalifikuje kao atmosferu opasnih incidenata sa elementima nasilja, pritisaka, pretnji privrednicima, investitorima, izabranim predstavnicima građana.
To se dogodilo?
Da, o tome govorimo već prvo kao stranka Zajedno za Šumadiju, a od odluke gradskog veća i kao organa lokalne samouprave već mesec dana unazad, onda vi tu situaciju nikako ne možete smatrati redovnom i normalnom.
Sukob gradskih vlasti i tamošnjeg načelnika policije sve je žešći, naročito pošto je u istoj sali Skupštine prikazan snimak tuče funkcionera Zajedno za Šumadiju Ivice Samailovića, a zatim i vesti da je pretučen i svedok tuče Slobodan Vuletić. Na pitanje o tome da li je i kako eventualno otvaranje korupcijske afere oko izgradnje pokrivenog bazena, čime je oštećen gradski budžet, pokrenulo sukob, Milenić kaže: po tom pitanju se napredovalo. Sada je važnije pitanje policije.
To je tema koja je u jednom trenutku bila u opticaju, pa se vrlo brzo pokazalo da nije tako, da zapravo razgovori o stanju u policijskoj upravi u Kragujevcu i razmena materijala i dopisa između lokalne samouprave i državnih organa datira značajno ranije, i da je izgleda pojedine ishitrene reakcije policijske uprave su rezultat doznavanja za takvu vrstu otvorene rasprave među instancama i državnim organima.
A ovim kumovskim vezama i prijateljskim?
A mislite na izgradnju bazena?
Tako je.
Ne znam da li oni koji su bili u pritvoru imaju kumovske veze. Ne smem da tvrdim ni da imaju, ni da ne. Meni nije poznato da bilo ko od njih ima kumovske veze sa bilo kojim funkcionerom lokalne samouprave. Nije mi poznato, ali ne tvrdim. Pazite, da li ima, ali to stvarno nema nikakve veze sa ovom temom.
Šta sa čime ima veze? Građani Kragujevca kažu da prate događaje u aferi, ali da ne znaju mnogo.
Nijemo nešto potrebno ovako i mora što pre to da se razreši. Ne volim što se to dugo vlači. Katastrofalno ništa. Ja ne bih pričao, ali mislim da i u policiji nešto žestoko treba da se menja.
Šteta je stvarno ružno. Ružno je za grad, na primjer, što se takve stvari dešavaju. Nije mi sad jasno šta sad, da li je Verku pravu kao gradonačelnik ili je to nešto drugo u pitanju. Te što tu bile te pronevere oko bazena, da li je sad to neka osveta ovome Čoroviću, otkud, da? I da smene ove ovog Đorovića i da ove kazne milicajce, da će to, neće to da bude neki odjek što se tiče
samo grada.
Nešto, ne.
Kako se živi u Kragujevcu?
Pa sad mnogo bolje nego što je bilo ranije. I Verko je stvarno dosta uradio za grad, ne možemo mi ništa da kažemo protiv Verka. Što se tiče toga, ja mislim da, lično ja, ali i većina, da niko nije više uradio nego što je on.
Sam gradonačelnik Stevanović, koji nas ipak nije primio jer je, kako je rekla sekretarica, morao hitno u Beograd, ranije je objasnio da će ići do kraja i podsjetio da postoji i ulica, kao i da je po njegovom mišljenju reč o mikrolociranom državnom udaru.
I ćutali smo u interesu države da ovo ne ode u javnost, da ovo ne ode u svet, da nas ne vide onakvima kakvi jesmo, ali ne možemo više da ćutimo. Jer ovoga puta branimo i dostojanstvo i čast i moral i svoj ove zemlje od zločinaca u policiji. Zahtevamo smenu načelnika MUP-a iz milion razloga. Od osnovane sumnje da je u korupciji, zloupotrebi položaja i kršenju zakona. Zahtevamo suspendovanje ovih policajaca, sprovođenje postupka i eliminaciju iz policije za vijek i vijekov. Za primjer drugima.
Šef policijske uprave Ivan Đorović stigao je tek da nam objasni da su ga pozvali iz Beograda i rekli da više ništa ne govori bez odobrenja. Čekali smo odobrenje koje nije stiglo. Zato se podsjećamo šta je ranije govorio.
Ono što je izvesna stvar, i to hoću javno da kažem, to je okolnost da neću dozvoliti da nikakva politika, niti ulica presuđuje policajcima. Ako su krivi, to će se utvrditi u zakonom propisanom postupku, a ne dižući galamu u javnosti. Ja sam srećan što je snimak najzad objavljen. I verujem da će ovaj neprimereni pritisak na policiju, čini mi se da nije zabeležen nigde, mnogo šire od granica naše zemlje, prestati i policiji se omogućiti da normalno nastavi da radi svoj posao.
Za Kragujevčane političko-policijski sukob različito je razumljiv, zavisno od standarda i pozicije.
Ko će da dobije? Pa oni dobivaju sigurno jedni i drugi. Niko od njih ne može izgubiti nikad ništa. Gubi narod samo. Eto ti. Niko od njih nikad ništa neće da izgubi. Oni rade šta god hoće. I vlast i policija.
Dobro, kako je počelo?
Pa neka lična netrpeljivost, ja mislim. Tako.
A borba protiv korupcije?
To nema veze.
A hapšenje u urbanizmu?
Kaka korupcija, kaki. To je uvek bilo i bit će i uvek u ovoj zemlji ovako. Uvek.
Ubeđeni ste?
Ubeđen sam. To ne može niko da iskoreni, nikad. Takav je narod, tako je to.
Dobro, je li važno šta kaže Beograd?
Nije važno ništa.
Pa vidim da nije
ništa.
Posljedno. Pa šta je važno?
Ništa nije važno. Važni su lični interesi i puni džepovi. To je najvažnije. A što narod nema leba da jede, ko te pita? Njih to nije briga uopšte.
Sve je krenulo od jedne kafanske tuče u kojoj se pod ogromnom dozom alkohola reklo svašta i desilo svašta. A posle toga je proradila sujeta. Ko je jači u Kragujevcu? Trebalo bi da smo mi svi ovde građani najjači, a ne znam zaista ko je jači. Znači, bitno je samo da je ovo sve, da se ovo dešava zato što treba da se dokaže ko je ovde jači. Da li je ovde Verko broj 1 ili neko drugi. Ali to ne znači da je neko u pravu, a neko nije. Jednostavno, sujeta udario jedan na drugoga i da vidimo da li smeju da se biju predsednikovi ljudi.
Da može ovde da se preseče, preseklo bi se, ali jednostavno konci su svega u Beogradu. Znači, jednostavno da kad bude nekom interes u Beogradu da nema više ove svađe ovde, te svađe neće ni da bude.
Inače, gradonačelnik i šef policije sarađuju od 2005. Stevanović je brinuo o gradu, Đorović o bezbednosti. Njegova policijska uprava proglašena je za jednu od najboljih. Pre 3 godine dobio je Đurđevdansku povelju. Sada je u Kragujevcu specijalni antikorupcijski tim, a u Beogradu nova vlast. Nešto će morati da izveste specijalci, a nešto i da javi centrala, kako bi se rešio problem mikrolociranog državnog udara.
Bilo je to sve u današnjoj sedmici. Tonska realizacija Miroslav Antonijević, muzički urednik Bilja Krstić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.